kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes ng umaga, 22 ng Mayo. Happy Filipino-Australia Friendship Day sa lahat ng nakikinig sa iba't ibang bahagi ng Australia. Samahan po ninyo ako, Maridel Martinez, hanggang alas 11 ngayong umaga at maayong buntag. Maraming salamat, Vanessa Braga, sa paghatid ng mga balita.
Maayong buntag, Maridel. Magandang umaga sa'yo. GIF, Maridel.
Ayan. At syempre, ngayong araw na ito ay espesyal dahil ika-80 taon ng Philippine-Australia Friendship Day. Naku, 80 years old kung sa Pilipinas pa meron itong 100,000 pesos na regalo, hindi ba? Tama ba? 100,000 o 10,000? 10,000 lang yata.
Maridel, masaya naman ako kung 100,000, nagdagan ng isang zero.
Oh, mali, 10,000 yata.
10,000.
Parang, oo, pag 80 years old, hindi ba may pa-birthday ang pamahalaan?
Oo, may pa-birthday. Marami na ngayong natatanggap na mga benefits, lalo na yung mga senior citizens doon sa atin sa Pilipinas.
Pero ngayon, pa-birthday ng Philippine-Australia Relations. At Vanessa, alam mo ba kung kailan nagsimula o kailan unang tumapak ang mga Pinoy dito sa Australia?
So Maridel, nagsimula ang diplomatic relations noong 1946.
Oo, 1946. Ito yung natayo ang kauna-unahang Consulate General sa Maynila.
Oo, at mahigpit ito, 7 dekada na rin Maridel, no, ang diplomatic ties ng Pilipinas at Australia. Pero higit pa sa gobyerno at politika ang relasyon ng dalawang bansa. Oo. Makikita ito sa milyon-milyong Pilipino na nag-aaral at nagtatrabaho at namumuhay dito sa Australia.
Ay, yeah.
Kasi nasa top 5 na nga tayo, di ba, na
oo.
Maraming... maraming numbers na dito o mga overseas-born Filipinos.
Oh, pero bago yan, noong mga bago pa ng unang digmaang daigdig, mga 1800s, nung nagpunta sa Australia ang Manila Men. Tinawag silang Manila Men kasi nanggaling ng Manila. Pero hindi naman talaga sila galing ng Maynila lang. Iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero Manila Men ang naging bansag sa kanila. At sila'y nagtungo sa Broome at Thursday Island bilang mga pearl divers.
Pearl divers, oh. Ayun.
Yan, kung meron kayong mga perlas na binili dito sa Australia, isipin nyo ang mga kababayan natin na sila ang isa sa mga unang nanisid para dito.
Maridel, kakabili ko lang ng perlas noong, karan ba, January. Kasali ba to sa collection?
Kung binili mo ito dito sa Australia, malamang. Ayan, alalahanin mo sila.
Oo.
At dahil doon, eh, hindi na sila bumalik. Bumuo na sila ng sarili nilang pamilya na nanira sa Broome, sa WA, Thursday Island at sa Darwin, sa Northern Territory. At nanungkulan din sila yung mga descendants nila sa Royal Australian Imperial Force. Ito yung puwersang panlakas ng Australia nung araw, nung una't ikalawang digmaang pandaigdig.
So sa 7 dekada, Maridel, aside from yun nga sinabi mo, naging pearl divers sila nung pumunta dito, ang dami na ring mga maraming Pilipino na sa bawat industriya, sa healthcare, hospitality, engineering, education at saka media, no, parang second home na rin talaga ng maraming Pilipino ang Australia. Mga nurse, aged care workers, mga chef gaya ko.
Oo.
Tradies, teachers, journalists, mga small business owners at nakaka-proud naman 'yon.
Oo. Pero bumagal 'to yung pagpasok ng mga migrante nung nagkaroon ng White Australia Policy,
yes,
nung 50s. Pero inabolis sa ito noong 1973. Meron tayong isang kababayan na nakaparem natin, si Ella Esguerra Bleach. Yung mag-anak niya nakapasok ng Australia noong panahon ng White Australia Policy. Kaya sabi nga niya, kwento niya, kung di ako nagkakamali sa alaala ko, ay kwento niya na noong panahong yun, mabibilang mo lang sa daliri mo ang mga taong may itim na buhok. At pero nung natapos ito ng 1973, dumagsa muli. At ang isa sa mga nagpadami ng kaalaman ng mga Australia tungkol sa mga Pilipino ay ang New Colombo Plan, kung saan pumasok ang mga scholar mula Pilipinas para mag-aral at magpakadalubhas sa mga piling universidad dito sa Australia.
Kaya nakikita natin, Maridel, no, ang dami na rin mga international students na mga, o mga Filipino international students dito sa Australia. Yun na nga, mga isa din sa sineselebrate sa Philippines and Australia Friendship Day, yung mga people-to-people relationship.
Oh, oh.
Mga mixed Filipino-Australian families, community spirit, bayanihan abroad.
Ayan.
So sa huli, yung tunay na sukatan din ng friendship, no, ng dalawang bansa, hindi lang yung nasa diplomatic ties, kundi nasa connection din ng mga tao, mga pamilyang nabuo, oportunidad na nabuksan, at komunidad na patuloy na lumalakas.
At dahil nabanggit natin yung international students, isa sa malalaking bilang dito, no, alam mo ba ang kauna-unahang international student mula Pilipinas na scholars na gumraduate ng scholar ng Australian University ay si Dr. Junisha Rolla. Ayan.
Ito ba yung ano, Maridel? Ibig mo bang sabihin yung mga Australia Award Scholars, yung mga AAS?
Oo. Ang tawag sa kanila noon ay sa ilalim ng New Colombo Plan.
Yes.
So yun yung parang scholarship nung araw.
Mm-hmm.
At si Dr. Junisha Rolla nga, ang kauna-unahang Pilipinong scholar na nag-graduate sa Australian University, at siya ay nag-master's sa English sa University of Melbourne noong 1952 at nakapagtapos ng may honor. Oh,
ayun,
diba?
High distinction.
Oh, syempre, Pinoy eh.
Diba? Nakaka-proud, Maridel, na nagtha-thrive at ang dami na din contribution ng mga scholars dito sa Australia, tapos ina-apply nila yung mga natutunan nila sa Pilipinas.
At hindi na sayang ang kanyang pag-aaral at pagkadalubhasa dahil siya ang kauna-unahang babaeng chancellor sa UP system.
Wow.
Siya ang kauna-unahang naging babaeng chancellor at siya ay nanilbihan at nanungkulan sa UP Visayas.
Ayun, tatanungin na sana kita, Maridel. So saan na siya ngayon?
Retired na si Dr.
Diba?
Rolla. Nung nakapanayam natin siya, may ilang taon nang nakalipas, pinagdiwang niya ang kanyang ika-isang daang taon. So ayan, so retired na siya.
Mm-hmm.
At bunga din yan, marami ring mga pag-aaral na nagaganap dito sa loob ng Australia, di lamang ng mga Pinoy, kundi ng mga Australian academics. Dahil nabuo ang sa ANU, Australian National University sa Canberra, ang ANU Philippines Institute. At nagkaroon din ng Philippine-Australia Studies Center sa La Trobe University, at mayroon ding palitan ng mga o tinatawag na PhD partnership sa pagitan ng La Trobe University at Ateneo de Manila University.
Ayun.
So, lumalawak di lamang sa ugnayan at lakas paggawa na nakikita natin ng mga Pinoy dito sa Australia, kundi sa pag-aaral din sa pagitan ng mga institusyon sa Pilipinas at Australia.
Mm-hmm. And speaking of education sector, Maridel, syempre, hindi din makakalibutan yung migration sector naman.
Oo, ayan. At syempre, malalaman naman natin kung paano naman napalakas ang ugnayang pang-ekonomiya, strategiya at depensa nung na-elevate ito sa strategic partner nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos noong 2023. Ayan.
Di ba may anak siya dyan, Maridel, nag-aaral sa UMelb?
Hindi ko alam. May mga usap-usapang ganun, pero wala pang nagkukumpirma. Siguro para sa pang-seguridad na usapin, hindi ba?
Oo.
Kasi dito naman, hindi mo talaga makikilala ang mga tao kasi di ba wala naman mga bodyguard ang mga tao dito eh. Yung mga politiko, mga may katungkulan, di ba? So, maglalakad lang sila sa kalsada unless alam mo yung itsura niya.
Oh, pantay-pantay lang kasi lahat dito.
Ayan. So, pero bago mapasarap ang ating usapan, Vanessa, medyo kailangan natin magpaalam dahil kung humahaba na ang ating chikahan. Pero abangan namin ang mga ihatid mong ulat sa mga susunod na araw.
Maraming salamat, Maridel. Lastly, habang patuloy na lumalalim ang relasyon ng Pilipinas at Australia, mas lalong nagiging bahagi ang mga Pilipino ng multicultural story ng bansang ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.